У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. Добры вечар, у Мінску 20-я гадзіна. Сёння ў праграме. Выбарчая кампанія 2015 году будзе больш жорсткай і суворай, чым папярэдняя, заявіў Анатоль Лябедзька пасля 15 сутак арышту. Эксперты прадказваюць падзенне гандлю з Украінай на 20-30%. Пасада прэзідэнта не дапаможа ані Парашэнку, ані Цімашэнцы, лічыць журналіст Віталь Портнікаў. І сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці спыніцца Расія на захопе Крыму. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Во Украине скончилась регистрация заявок на удел в выборах президента краины. Задание позмагаться за посаду керовника державы выказали около 40 претендентов. Некольким из них было отмовлено за неправильно оформленных документов. Полный пакет документов и необходимый грошовый заклад унесли 24 человека, 7 кандидатов уже зарегистрированы, а кончатковый список кандидатов президенты будет ведомы 4 красавика. Поводле апошніх дадзеных сацыялагічных апытанняў найбольшым даверам карыстаецца дэпутат і бізнэсовец Пётр Парашэнка. Менавіта яго ў якасці адзінага кандыдата на пасаду прэзідэнта Украіны прапанаваў падтрымаць лідар партыі «Удар» Віталь Клічко. Сам Клічко мае намер балатавацца на пасаду мэра Кіева. Украина выказала протест России в связи с приездом в Крым премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. МЗС Украины у передаденной российскому боку ноте выказал категоричный протест, подкресливши, что знаходжение официальной особы замежной державы на территории Украины без узгоднения с украинским боком является порушением норм международных взносинов. Сёння Медведзеў пабываў у Сімферополі і заявіў, што Москва мае намер пераўтварыць рэгіён у адмысловую эканамічную зону, каб прыцягваць паболей інвестараў. Міністр фінансаў Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны Вольфганг Шобле заявіў, што анексія Расіі Крыму параўнальна з нацысцкай агрэсіяй 1938 года, якая прывяла да захопу нямецкамоўных вобласцяў Чэхаславаччыны. Пасля выступу сёння прэсавы сакратар Шобле патлумачыў, што міністр не параўноўвае сённяшнюю Расію з Трэцім рэйхам Адольфа Гітлера. Федэральны канцлер Ангела Меркель дыстанцыявалася ад выказання свайго міністра фінансаў, заявіўшы, што яна лічыць анексію Крыму унікальным выпадкам, але тым не менш парушэннем міжнароднага права. У сваім выступе Шойбле заявіў, што жаданне прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна абараняць рускіх і рускамоўных у Крыме падобнае на тое, як Гітлер апраўдаў анексію Трэцяга рэйха ў Судэтах. У сакавіку была дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон параўнала крокі Пуціна ў дачыненні да Украіны з дзеяннямі Гітлера. Прэзідэнт Расіі Пуцін патэлефанаваў федэральнаму канцлеру Нямеччыны Ангела Меркель для абмеркавання розных аспектаў сітуацыі ва Ўкраіне, у тым ліку магчымасці міжнароднага спрыяння аднаўлення стабільнасці, як гаворыцца пра рэлізе. У часе гутаркі Пуцін падкрэсліў важнасць правядзення ва Ўкраіне канстытуцыйнай рэформы, арыентаванай на забеспячэнне законных інтарэсаў жыхароў усіх украінскіх рэгіёнаў. Пуцін зрабіў патрабаванне аб зняцці блакады Прыднястроўя ў часе тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у пятніцу. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.